Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 8 май пенҗешәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Владимир Путин Русия Дәүләт Думасында премьер-министр итеп расланды. Русиядә совет чыру традицияләре яңартыла. Җиңү көнендә Кызыл Мәйданнан соңгы 17 елда беренче мәртәбә танклар үтәчәк. Йошкар-Алада яшәүче Марый Виталий Танаков үзенең Почча сүзе китабы өчен экстремизмда гаепләнә. Татарлар 2-нче дөнья сугышында татарча сөйләшү хокукы өченме яки русча сөйләшү хокукы өченме сугышты? Шушы һәм башка темалар Азатлык дулкыннарында соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмыш башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Владимир Путин Русиянең яңа премьер-министры булды. Русиядә чит ил ватандашларына илгә керү тәртибен моннан соң президент билгели алачак. Мьянмарга Берләшкән Милләтләр Оешмасының беренче ярдәм эшкәше килде. Бүген Израиль дәүләте төзелүенең 60 еллыгы билгеләнә. Бу һәм башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат тыңлагыз. Русия Дәүләт Думасында Владимир Путинның премьер-министр вазифасына билгеләнүен яклап 392 депутат тавыш бирде, 56 кеше каршы чыкты. Тавыш бирүдән соң президент Дмитрий Медведев Путинны бу вазифада раслаган фәрманны имзалады. Дума утырышында катнашкан депутатлардан Башкортстаннан сайланган халык вәкиле Салия Мырзабаева безгә менә ниләр хәбәр итте.
Бүген Россия Федерация хакимәлендә минемчә иң зур тантана дип кенә әйтәм микән, зур вакыйга булды. Чөнки бүген Дәүләт Думасының елышында әлеге эшләп килгән яңа президент Дмитрий Анатольевич Медведев Владимир Владимирович Путинның кандидатурасын премьер-министр тәгаенләр өчен бүген Дәүләт Думасына килгән иде. Һәм шуны әйтергә кирәк, үзенең программный сыгышында Владимир Владимирович февраль аенда Госсоветтың елышында әйтеп үткән төп социаль экономика яктан Россиянең үсеше концепциясын, стратегиясын ничек эшкә аткарасагы турында конкрет мероприятиеләр, конкрет цифрлар һәм еллары белән бүген үзенең сыгышында әйтеп үтте.
Мәскәү үзәгендә оппозициядәге Башка Русия коалициясе Путинның премьер-министр итеп билгеләнүенә каршы урам җыен уздырды. Җыенда катнашучылар Путинны хөкем итәргә дигән шигар тоткан. Дәүләт Думасы бинасы тирәсендә милиция торса да, Башка Русияның урам җыены 20 минут дәвам иткән дип хәбәр ителә. Дмитрий Медведевның Русиянең яңа президенты вазифасында чит илгә беренче сәфәре бу айда Казахстан һәм Кытайга булачак. Кремльнең матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, Медведевның 22-23 май көннәре Казахстанда президент Нурсултан Назарбаев, 23-24 майда исә Кытай җитәкчесе Ху Цзинтау белән очрашуы каралган. Дәүләт Думасы Русия президентына илгә чит ил ватандашларының керүен җиңеләйтү хокукын биргән канун кабул итте. Бу яңа канун беренче чиратта Русиядә үткәрелгән һәм чит илләрдән күп кеше җәлеп иткән зур чараларга кагыла. Моннан соң президент чит ил ватандашлары өчен Русия чигенә үткәндә тиешле документларны билгеләү хокукына ия булачак. Русиянең тышкы эшләр министрлыгы Мәскәүдә үтәчәк футболдагы Чемпионнар лигасы уенына килер өчен британ җанатарларына бары тик паспорт, уенга билет һәм миграция картасы кирәк булачак дип хәбәр итте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Инде 6 көн көчле табигат казасы нәтиҗәләреннән арына алмаган Мьянмарга бүген Берләшкән Милләтләр Оешмасы ярдәме белән беренче очкыч килде. Оешманың дөнья азык-төлек программасы вәкилләре сүзләренә караганда, очкычта көндәлек кирәк-яраклар китерелгән. Шимбе көнне булган көчле давылда 23 меңнән артык кеше һәлак булган, 42 мең кеше хәбәрсез югалган. Үлгәннәрнең саны тагын да югарырак булырга мөмкин. Миллионнаган кеше йортсыз калган. Халыкара җәмәгатьчелек Мьянмардагы хәрби Иранның илгә коткаручы һәм ярдәм оешмаларын кертергә теләмәгәненә борчылу белдерә. Бүген Израиль дәүләте төзелүенең 60 еллыгы билгеләнә. Көч куллануны булдырмау өчен өстәмә иминлек чаралары күрелгән. Бу атнада Израиль көнбатыш ярны ябып куйды. Фәлестиннәр дә бу көнне искә ала, әмма аларда бу нәкъба фаҗига дип билгеләнә. Олимпия уты Эверест тауына мингерелде. Телевидениенең берничә каналы Кытайның тауга менүче спортчыларын туры эфирда күрсәтте. Иң биек тауга алар Олимпия ялкынын, Кытай һәм Олимпия уеннары байракларын күтәреп менде. Россия Берләшкән Милләтләр Уйышмасы Иминлек Шурасының Иранга белдергән чикләүләргә кушылуын белдерде. Бу хакта фәрманга президент Дмитрий Медведев кул куйды. Санкцияләр турында резолюцияне кабул иткәндә Шураның даими 5 әгъзасы һәм Германия проблеманы сөйләшүләр юлы белән шешу кирәклеге турында белдерде. Иран сөйләшүләрдән баш тартты һәм үзенең атом программасы турындагы мәсьәләне бары тик халыкара атом идарәсе белән хәл итәчәген белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Иранның югары рухи җитәкчесе Аятулла Али Хамини Гыйрак һәм Фәлестин җирләрендә тынычлык урнаштыруга акыш кирте сала дип белдерде. Дәүләт телевидение каналында ясаган чыгышында Хамини Американың фарсы култыгындагы көчләре куркыныч тудыра диде. Израиль дәүләтенең 60 еллыгы уңаеннан да Хамини акышны Израильне яклаган өчен тәнкыйтьләде. Россиянең мәгълүмат агентлыклары хәбәр итүенчә, Грузия президенты Михаил Саакашвили Россиянең сугыш белән янавы әле дә көчендә кала дип белдергән. Мәскәү бүген, әгәр дә Грузия үз гаскәрләре санын арттырса, Абхазия белән Көньяк Осетияга тагын өстәмә көч җибәрү белән янады. Россия Грузияны Абхазиядә контрольне ныгыту өчен хәрби чарага әзерләнүдә гаепли. Грузия гаепләүне кире кага һәм Россия Абхазияны үзенә кушарга тели ди. Бүген Абхазияның үз күгендә Грузияның шиттән идарә ителгән тагын бер ышкычын бәреп төшерү хәбәр ителде. Арта барган бу киеренкелеккә инде Берләшкән Милләтләр Оешмасы, Европа Берлеге һәм Америка Кушма Штатлары борчылу белдерде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Программабызны дөнья хәлләренә күзәтүләр белән дәвам итәбез. Дәүләт Думасының чираттан тыш утырышында Владимир Путин Русиянең яңа премьер-министр вазифасына ачык тавыш бирүдә расланды. Дәүләт Думасында Путинның премьер-министр вазифасына билгеләнүен яклап 392 депутат тавыш бирде. 56 кеше каршы чыкты. Алсу Кырмаш хәзер бу турыда тәфсилләрәк мәгълүмат бирер.
Путинны Думага 7 майда президент вазифасына керешкән Дмитрий Медведев тәкъдим итте.
Мы знаем, как много сделал президент Путин для укрепления российской государственности.
Без президент Путинның Русия дәүләтчелеген ныгытуга никадәр көч салганын беләбез. Без шулай ук аның Русиянең халыкара сәхнәдәге ролен үзгәртүен беләбез. Гади генә әйтеп әйткәндә, Русияне яңадан хөрмәт итә башладылар, диде Медведев. Думада ачылыкта булган коммунистлар гына Путинның премьер-министр булуына каршы чыкты. Калган фиркалар Русиянең либерал демократлары, Гадел Русия һәм Бердәм Русия партияләре Путинны бу вазифада раслады. Сәяси күзәтүчеләр Русиядә моңарчы булмаган ике башлы хакимият урнашты дип саный. Путин халык арасында әле дә популяр, фикер белешү нәтиҗәләренә карасак, халыкның күпчелеге аны конституцияны үзгәртеп, тагын бер мөддәткә калырга сорамакчы булган. Электә Путиннан ерак китмәгән Медведев президент вазифасында да аның белән бергә эшләячәген белдерде.
Все предыдущие годы мы с ним вместе работали и сейчас продолжаем работать.
Бергә эшләүне дәвам итәчәкбез, беркемнең дә шиге юктыр, безнең берлек һәм хезмәттәшлек киләчәктә ныгырак булачак, диде Медведев. Думадагы коммунистлар тавыш берүү бик тиз болду деп зарланды. Гадетте яңа премьер-министрны белгилеу 3 атнага кадар созулурга мүмкүн. Әмма Медведев иртеге жиңүү күн алдынан ишни тизлетирге чакырды. Депутатларга яңа программасын тәкъдим иткәндә Путин инфляциягә каршы көрәшергә, яңа йортлар төзергә, гаиләләрнең яшәү дәрәҗәсен һәм хәрби кешеләрнең шартларын яхшыртырга вәгъдә итте.
Перед нами с вами стоят огромные, большие, грандиозные задачи и
Алдыбызда бик зур максатлар тора, һәм сүз конституциядә каралган канун чыгару һәм канунлар турында гына түгел. Бу залда һәм президиумда утыручы һәркем кылган гамәлләргә генә түгел, ә алга таба карарга тиеш, диде Путин.
Должен опираться не только на то, что было сделано в прошлом. Все мы должны смотреть в будущее.
Тауыш беру тәмамлангач та Россиянең яңа президенты Медведев Путинны премьер-министр итеп раслау турында фәрманга кул куйды.
Мәскәүнең Кызыл мәйданыннан соңгы танк моннан 17 ел элек үтсә дә, Россия яңадан үзенең авыр коралларын күрсәтергә җыена. Икенче дөнья сугышында җиңүгә багышланган хәрби парад гадәттәгечә 9 май көнне үтәчәк. Бу вакыйга Мәскәү кирмәндә хакимият алмашкан вакытка да туры килде. Шул хакта Бикә Тимирова сөйли.
Россиянең хәрби парадында гадәттәгедән күбрәк авыр техника катнашачак. Анда танклар һәм ракеталар үтәчәк. Шулай ук яңа Топ-М баллистик ракеталары һәм Иранга сатылучы С-300 саклану системалары да булачак. Шулай ук һавада 30-лап хәрби бораллар һәм очкычлар да йөриләчәк. Яңа һәм үстерелгән парад башлангыч вазифадан киткән Россия президенты Владимир Путиннан китә. 5 майда чыгыш ясаганда ул «Без беркемгә дә янамыйбыз, без илебезнең саклана алуын күрсәтәбез генә», дип әйтте. Тик бу урам җыеннары совет заманына кире кайту сыман күренә. Ул вакытларда миллионнарча Россия кешесе телевизордан илнең хәрби куәтен күрсәткән парадларны карый торган булган. Бу парад шул ук вакытта Кремльдә хакимият алмашкан вакытка да туры килде. Россия сәясәт белгече Дмитрий Орешкин Русиядә советлар чорын сагыну көчле дип әйтә.
Он дает полную волю вот этим советским мечтам для огромного числа людей, которые...
Ул совет иле турындагы хыялларга юл куя. Бик күп кеше хәрби рухта тәрбия алган. Алар көнбатыш безне буйсындырырга тели дип уйлый. Безнең танклар бик аз дигән хисаларны нык кыйрсата. Нигә шушы кешеләргә танкларны күрсәтмәскә ди? Нигә аларны Кызыл мәйданнан йөртмәскә ди? Шуннан бу кешеләрнең күңелләре тулыр иде, алар тынычланыр иде.
Почему же их не выкатить на эту самую Красную площадь? Пусть они посмотрят, прослезятся и успокоятся.
Ди сәясәт белгече Дмитрий Орешкин. Шуларга өстәп, күп санлы хәрбиләр Русиянең иң танылган Кызыл мәйданында парадка әзерлек чараларын оештырды. Парадны кабатлау ясады. Русиянең дәүләт каналлары шушы кабатлауларны туры эфирда күрсәтеп торды. Телевизор экраннарын, танклар, ракеталар тутырды. Парадта яңа тегелгән форманы киеп 8 меңләп солдат үтергә тиеш. Аның бизәлешен, тегелешен Русия президенты үзе раслаган иде. Бу формада империя һәм совет чорлары чагылыш тапкан. Русия президенты СССРны таркалуын 20-нче гасырның иң зур геосияси хәлакәте дип атаган иде. Һәм советларга булган мәхәббәтен яшерми. Президент вазифасында булганда Владимир Путин советлар заманының гимнын кайтарды. Һәм кызыл кумашны Русияның хәрби байрагы буларак сайлады. 2005 елда ул Мәскәү хакимиятләренә, Чикагобы куркыныч оешмага нигез салган Феликс Дзержинскийга истәлек билгесен куюны тыймады. Советлар иленең интернеттагы өлеше СУ домены яңадан популяр була башлады. Быел, мәсәлән, анда теркәлгән сәхифәләр саны 45%-ка арткан. Левада тикшеренүләр үзәгенең белгече Борис Дубин советлар заманының популярлыгы соңгы вакытларда нык үсте ди.
Это тенденция, которая укрепилась за два срока путинского президентства.
Бу юнәлеш Путинның ике мөддәте вакытында аеруча нык китте. Бу ил җитәкчелегенең һәм халыкның совет үткәнен кабул итүен күрсәтә. Бу Ельцин чорына хәтта Горбачевны үзгәртү куру вакытында да бөтенләй хас түгел иде.
Для первого ельцинского периода и даже во многом для горбачевской перестройки.
ди социология белгиши Борис Дубин. Белгишләр Кремль советлар тарихының иң мәгънәле битләрен торгызып, рухи бушлыкны тутырырга тырыша дип әйтеп килә. Илнең иң куәтле булган вакытларны сагыну гади ватандашларга да хас. Махачкалада яшәүче Азирхан Пашаев үзенең йортында Сталин музеен ачкан. Ул үзенең Сталин белән ошашлыгы белән горурлана һәм музейга даими кеше килеп тора дип әйтә. Мәскәү үзәгендә Арбат урамындагы кибетләрдә совет чоры истәлекләре күп сатыла. Сатучыларның берсе әйткәнчә, чит ил туристларының матур итеп бизәлгән матрешка уенчыкларына, Путин рәсеме белән суыткычка куела торган магнитларга, Калашников автоматына охшатып куелган аракы шешәләренә күңелләре була ди. Ләкин бары җирле сатып алучылар гына борынгы заман бинокльләр, фотоаппаратлар һәм күзлекләрне алырга ярата. 42 яшьлек әйбер җыючы Вадим совет чоры поездларында кулланылган 3 стакан тоткычын сатып алган. Ул азатлыкка булай ди.
Данный период длился не слишком долго, это 70 лет.
Бу чор бик озын булмады. 70 ел гына. Ул вакытта күп нәрсә эшләнде. Чорытты, ул вакытта әйберләр калды. Алар хәзер бик аз калды. Бу чыннан да бит. Ул вакытта минем яшьлегем, бала чагым үтте.
Это правда интересно. И тем более моя молодость, моя юность, детство прошло в этот период.
Ди 42 яшьлек Вадим әфәнде. Күпләр быелгы 9 май парадын ниндидер сагыну белән караса да, шул ук вакытта күп кеше Русиянең ягына вазифадан киткән президентын Владимир Путинны илне советлар иленә әйләндерүдә гаепли. Путин шул ук вакытта 1917 елга кадәрге билгеләрне дә торгыза. Әйтик, ул хакимиятта булганда патша Николай 2 һәм аның гаиләсенең кияклары бик зур тантана белән Петербурда яңадан күмелде. Шулай ук Владимир Путин, большевиклар инкылабыннан качып, читтә үлгән патшабикә Мария Федоровна һәм генерал Антон Деникин сөякләрен Русиягә алып кайтып күмүгә дә теләктәшлек күрсәтте. Бу совет чоры һәм патшалык вакыты билгеләренең истәлекләренең никахы файдалы әйбер түгел ди белгечләр. Ливада үзәгендәге социология белгече Борис Дубин шундыйлардан.
Но это все, конечно, далеко не безобидные вещи. Несомненно, что вся эта символика, вся эта
бу алай ук зыянсыз әйбер түгел. Бу билгеләр, бу сөйләшүләр заманга каршы сүзләр булып күренә. Ниндидер үзгәртеп коруларның потенциалы, үзгәрешләр теләге Русиядә бик кичкенә булып кала. Русияның күпчелек халкы бер нәрсә дә үзгәрми. Һәм үзгәрергә тиеш түгелгенә.
Большая часть населения убеждается, что ничего не меняется и не должно меняться.
Русиядә хакимияткә хуш килмәгән һәр нәрсәне экстремизм белән бәйләү гадәткә кереп бара. Яшкаралада яшәүче Мари Виталий Танаковның «Путчы сүзе» «Жрец говорит» китапчыгында экстремистик әдәбият дип гаепләмәкчеләр. Хокук яклаучылар Танаковны яклап Европа мәхкәмәсенә мөрәҗәгать иткән, чөнки алар моны кеше хокукларын бозу дип саный. Танаков хакимият мине гаепләү яклы ди. Аның белән Ландыш Харасова таныштыра.
Түбән Новгород дәүләт университеты тілшеләре Виталий Танаковның мори тіліндегі «Пытшы сүзі» китапшығында экстремистик шалымлар юк деп тапса, Қозан дәүләт университеті олар бар деп білдірген. Мәхкәмә тірлі қораш болғанлықтан текшіру ұздыруыны тағын бір ұқы ертіна Мори дәүләт техник университетіна екілеген. Ләкин хақуқ яқлаушылар әлігі ұқы ертіна хакимия тарафынан басым болырға мүмкін дей. Чөнки бу гаепләүләрне дә нәкъ Русиянең Мари илендәге ФСБ идарәсе башлаган. Һәм шул сәбәпле Мари университетыда басым нигезендә бу китапчыкны экстремистик дип табуы бик ихтимал. Танаков исә китапчык турында булай ди.
Мари калакын онаең рулам, чи кугу юла, орнышы юлам, улы дөнья мучка шарлашсан манын луктунам.
Бу китапта кешеләр Алланың кыллары түгел, ә Алланың бер әлеше дигән мәгънә куела. Мин еллар мариларда булган дини карашны кайтарып язуына бар бу китапта. Шул мәгънә фәлсәфә өчен миңа ФСБ, КГБ барсы да бәйләнде. Ди Виталий Танаков. Ул Казан дәүләт университеты укытучыларының да әлеге китапта экстремистик шалымнар табуы көлке булуын әйтә. Чөнки китапчыкта урыс фәлсәфәчеләре сүзләре бирелгән һәм Казан университеты укытучылары нәкъ шуларда экстремистик шалымнар бар дигән.
Практически суд идет в Мариэле не надо мной, а сейчас на
Шынлықта қазір мәккәмә миңа түгіл, ә ұрыс фәлсәфәшілері Бирлиев білен Ломоносовға қората бара. Инді башқа сәбәп табалмағаш Ломоносов әйткен сөзлер арқылы мені ғайыплемәкші болалар. Ди Виталий Танаков. Оның әйтуінше ғайыплеуінің сәбәбі оның Мари милли дини хәрәкәтіне еруі білен бәйлі. Шенки ул Мари Ушым деген милли ұйышмасы вәкілі. Оларның мақсаты біздің Мари дини хәрәкәтіні нишіктә ябып қойу бітіру иді. Бізні хәтті федераль тіркәу пулатында да дини хәрәкәт боларақ тіркәмейлер.
Палате нас так серьезное движение не регистрирует.
Ди Виталий Танаков. Шулай итеп, хакимият милли хәрәкәтнең сулышын кысу өчен аның вәкилен экстремизмда гаепләп, башкаларны да куркытмакчы. Танаков бу бит инде гадәт иде.
Это видать сейчас модно по России, сейчас таких, как я, более 800 человек уже обвинили.
Хәзер Русиядә бу таралган күренеш бугай, чөнки инде 800-дән артык сәясәтчеләрне, динчеләрне милли һәм дини нәфрәт тудыруда гаепләделәр.
За разжигание национальной розни политических и религиозных деятелей.
Дин Мари милли хәрәкәте вәкиле Танаков. Аның әйтүенчә, бу сәясәт барысы да хакимияттән килә. Прокуратураны инде мәҗбүр иттеләр. Хәзер Маринең мәхкәмәсенә басым ясала. Мине гаепләсеннәр өчен. Хакимият мине гаепләү яклы, аңа шулай кирәк. Ди Яшкаралада яшәүче Мари милли хәрәкәте вәкиле Виталий Танаков. Хакимият хәзер үзенә хуш килмәгән һәр нәрсәдә экстремизм шалымнарын таба. Инде мусульман китапларының да кайберләре экстремистик әдәбият дип тыелды. Мусульманнар да төрмәгә утыртылды. Шиләбедәге экстремист мусульманнарга да шитил террор оешмалары акчалар җибәреп ята дип әйтелде.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыскача кайбер хәбәрләрне искә алып үткәннән соң, алдагы 20 минутта тапшыруыбыз Азатлыкның Казан студиясеннән Татарстан яңалыклары белән дәвам итәр.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Русия Дәүләт Думасында Владимир Путинның премьер-министр вазифасына билгеләнүен яклап 392 депутат тавыш бирде. 52-56 кеше каршы чыкты. Тавыш бирүдән соң президент Дмитрий Медведев Путинны бу вазифада раслаган фәрманны имзалады. Мәскәү үзәгендә оппозициядәге Башка Русия коалициясе Путинның премьер-министр итеп билгеләнүенә каршы урам җыены уздырды. Медведевның Русияның яңа президенты вазифасында чит илгә беренче сәфәре бу айда Казахстан һәм Кытайга булачак. Дәүләт Думасы Русия президентына илгә чит ил ватандашларының керүен җиңеләйтү хукукын биргән канун кабул итте. Бу яңа канун беренче чиратта Русиядә үткәрелгән һәм чит илләрдән күп кеше җәлеп иткән зур чараларга кагыла. Мьянмарга бүген БМО ярдәме белән беренче очкыч килде. Шимбә көнне булган көчле давылда 23 меңнән артык кеше һәлак булган, 42 мең кеше хәбәрсез югалган, миллионнарча кеше йортсыз калган. Грузия президенты Михаил Саакашвили Русиянең сугыш белән янавы әле дә көчендә кала дип белдергән. Русия Грузияне Абхазияда контрольне ныгыту өчен хәрби чарага әзерләнүдә гаепле. Грузия гаепләүне кире кага һәм Русия Абхазияне үзенә кушарга теледе. Русия БМО Иминлек Шурасының Иранга белдергән чикләүләргә кушылуын игълан итте. Бу хактагы фәрманга президент Дмитрий Медведев кул куйды. Иранның югары рухи җитәкчесе Аятулла Али Хәмени Гыйрак һәм Фәлестин җирләрендә тынычлык урнаштыруга АҚШ киртә сала дип белдерде. Бүген Израиль дәүләте төзелүенең 60 еллыгы билгеләнә. Көч куллануны булдырмау өчен өстәмә иминлек чаралары күрелә. Бу атнада Израиль көнбатыш ярны ябып куйды. Фәлестиннәр дә бу көнне искә ала, әмма аларда бу нәкъбә фаҗига дип билгеләнә. Олимпия уты Эверест тауына менгерелде. Телевидениенең беренче каналы Кытайның тауга менүче спортчыларын туры эфирда күрсәтте. Иң бөек тауга алар Олимпия ялкынын Кытай һәм Олимпия уеннары байракларын күтәреп менде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Программа безнең алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Гадил Галәметтин сәламли.
Пәнҗешәмбе Русия президенты Дмитрий Медведев Дәүләт Думасы утырышында хөкүмәт башлыгы вазифасына Владимир Путин намзатын тәкъдим итте. Путин аерым тәкъдим итүлүгә мохтаҗ түгел диде Медведев. Дәүләт Думасы утырышында чыгыш ясап, ул президент вазифасында 2 мөддәт үткәрде һәм әлеге вакыт эчендә илебездәге тормыш яхшы якка үзгәрә башлады ди Медведев. Сайлау нәтиҗәсендә 392 тавыш белән Владимир Путин премьер-министр вазифасына билгеләнде. Үз чыгышында исә ул Дәүләт Думасы җәмәгатьчелек, төбәк җитәкчеләре белән бергәләшеп эшләүгә ышанам. Без халыкның өметен үзмәскә тиеш дип белдергән. Сайлау нәтиҗәләренә килгәндә исә коммунистлар миңа каршы тавыш бирсәләр дә, бу чараны яхшы узды дип саныйм. Минемчә КПРФ вәкилләре 8 ел нәтиҗәсез эш күрсәткән өчен түгел, ә бу елларда бик күп әйбер эшләнгән һәм коммунистларның абруе төшү сәбәпле миңа каршы булганнардыр дигән Путин.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
7 май радио көне. Бу көнне радио хезмәткәрләре үзенең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтте. Казанда исә FM дулкынында эшләүче Яңа Гасыр һәм Татар радиосы Баумун урамында үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен радио тыңлаучылар белән уздырды. Тамашада Гөлнар Шәһидин булып кайтты.
Гадәттә бу көнне радио хезмәткәрләре көндәлек мәшәкатьләр белән үткәрә иде. Быел исә май башындагы бәйрәмнәр рухын күтәрергә теләп, 7 майда Баумун урамында Яңа Гасыр һәм Татар радиосы бәйрәм чаралары уздырды. Яңа Гасыр радиосы үзенең тыңлаучыларын Татар ашлары йорты каршындагы мәйданга сәгать 4-кә җиде. Әмма ачык һавадагы бәйрәм яңгыр яуып торганлыктан бик тиз генә бетте. Алдан уйланылган бәйгеләр, уеннар һәм Татар эстрадасы йолдызлары катнашлыгындагы концертның бер өлешен генә үткәрә алды алар. Әмма Яңа Гасыр радиосы хезмәткәрләре күңелләрен төшермей. Бәйрәмнең дәвамы 23 май көнне Баумун урамында булыр дип ышандырды Яңа Гасыр радиосының баш мөхәррире Илнур Файзрахманов.
Безнең Кызганычка каршы 7 майга планлаштырылган зур бәйрәм чарасы барып чыкмады. Яңгыр куеп китү сәбәпле программаның нибары чиргән генә эшләп бетерә алдык. Безнең 44 җырчы чыгыш ясарга тиеш иде. Нәтиҗәдә килеп чыкты 12 җырчы гына. Инде әлбәттә зур эш башкарылган иде шушы чарага. Шулай ук кеше бик күп килгән иде. Каядыр 1200-1300 кеше. Инде без моңа үзебез дә беренчедән шатландык. Әмма Кызганычка каршы табигать шартлары гына безгә уйланылганнарны эшләп бетерергә ирек бирмәде. Без планлаштырган идек Яңа Гасыр радиосы алып баручыларның шәхси әйберләрен аукцион эшләргә. Әмма нишләмәк кирәк инде, бездән генә тормаган сәбәпләр бар. Әмма без алла берсе 23 май көнне, монда ул көнне матбугат көне уңаеннан Смешные улицы дигән чара үткәреләчәк Баумун урамында. Һәм менә шунда без калган программаны иң кызык өлешләрен алла берсе тыңлаучыларга, тамашачыларга тәкъдим итәргә җыенабыз. Гадәттә без радио көнен ул кадәр зур кулашлы бәйрәм буларак билгеләп үтми торган. Быел менә алындык бу эшкә, әмма аның беренче өлеше Кызганычка каршы тулысынча нәтиҗәле барып чыкмады. Инде без тамашачыларыбыздан, тамашачылардан килгән кунаклардан гафу үтенәбез. Монда әлбәттә менә кызганыч кәефтә төшеп китте бераз. Тагын менә тамашачыларыбыз бүген шылтырата һәм безгә бик борчылмагыз, кәефегезне төшермәгез, күңелсезләнмәгез диләр. Тамашачыларыбыз юата менә ансы күңелле хәл яңгырда бик кирәк иде, чөнки бүген чәчкән ашлык бөртекләр җир куенында суга дымба тимелеп ята иде. Менә сезнең бәйрәм яңгыр алып килде, димәк, икмәк бәйрәме алып килде дип шылтыратучылар бар. Менә ул яктан караганда бераз әлбәттә елмаю кунак йөзләргә.
Яңа Гасыр радиосы хезмәткәрләре җыенып кайтып киткәндә, университет һәм Баумун урамнары киселешендә Татар радиосы үзенең һөнәри бәйрәмен тыңлаучылары белән башлап җибәрде. Әйтергә кирәк, тамаша башлануга 5 минут кала яңгырда туктады. Татар радиосының популяр алып баручылары Булат Бәйрәмов һәм Гөлнар Сәфәрова тамашачыларның күңелен күрде. Татар радиосының җитәкчесе Алмаз Миргаязов сүзләренә караганда, чараны 5000-дән артык кеше тамаша кылган. Татар радиосы өчен тамашаларга халыкны җыю кыен булмаса да, быел 23 май Татарстан матбугаты көнендә алар бәйрәм чаралары уздырмаячак икән.
23 май көнне булачак традицион смешные улица бәйрәмендә инде без соңгы 4 елда катнаша килдек һәм 4 елның һәр елында да зур-зур концертлар оештыра идек. Быел без әлеге чарадан тыйылып торырга булдык. Инде 7 май көнне оештырыбыз әлеге бәйрәмне безнең аңлы рәвештә булды һәм 23 май көнне без смешные улицада катнашмаячакбыз. Быел ни кызганыч, анда бездән башка да әйтик, масса күләм мәгълүмат чаралары шактый күп булачак. 7 май көнне без кичке 6-дан башлап рәхәтләнеп, ял иттек, рәхәтләнеп, бәйрәм иттек үзебезнең тыңлаучыларыбыз белән. Тыңлаучыларыбыз шактый күп килде, Аллага шөкер. Рәсми мәгълүматларгә караганда 5500 тирәсе кеше бар иде. Чыгыш ясаучылар махсус рәвештә җыелган иде яш аудитория өчен дип, чөнки без ориентир ясадык яшьләргә, чөнки шәһәр үзәге Бауман урамы ул теге яктан да бу яктан да югары уку йортларында. Шуңа күрә анда башкарттылар җырларын Альбина, Румия Фәтхетдинова, татар җыры фабрикантлары Мөнир Рахмаев, Эльвина, яш егетләр һәм яш кызлар сәхнә тотты 7 май көнне.
Менә шулай итеп татар радиолары Казанның үзәк урамнарын тутырып, тамашачылары белән бергә бәйрәм итсә, рус телендә эшләүче бер генә радио бу көнне мондый рухтагы чара уздырмады.
Азатлык радиосы.
Татар милли хәрәкәтенең күптәнге вәкиле Ромай Юлдашев Мари Республикасы башкаласына күчкәч тә тыныч кына яши алмый. Ромай татар үзәгендә татар телле курсларын ачып җибәргән. Аның 12 укучысы булган. Бу гамәл тәртип саклаучыларның игътибарын җәлеп иткән. Тулырак мәгълүмат белән Бикәти Мирова.
Ишкараладагы татар үзәгенең актив әгъзасы Ромай Юлдашев татар телен өйрәнү түгәрәген алып барырга алынган. Бу үзәктә тагын 12 төрле түгәрәк бар. Ромай Юлдашев берничә төркемне укытып чыгарган. Соңгы төркемгә 12-15 кеше йөргән. Әмма бу эш хокук саклаучыларга шикле күренгән. Алар татар телен өйрәнүчеләр террорчылыкка әзерләнү микән дип тикшерергә булган. Хәзер Рома Юлдашев бу хакта тулырак әйтеп сөйләр.
Курсларга 15 яшьлек балачагалар да йөри, 10 яшьлек балачагалар да йөри, 40 яшьлек апалар да йөри, төрле яшьтә дип әйтергә була инде. Бу курсларга бик инде кызыксынып һәм төбендә яратып марилар йөриләр 60-70% әйтергә. Бу бөтен шәһәр буенча мин игъланнар алып чыктым инде, ябыштырып тукталышларда һәм бөтен урыннарда яңалыклар тирәп, татарча курсларга килегез, менә шундый адрес буенча, шундый телефон буенча дип инде. Бер мәлне безнең республика татар мәдәният үзәгенә инде милиционер килде, гражданнар киемендә инде үзенең удостоверениесе күрсәтте инде. Һәм бу инде безнең җитәкчеле белән сөйләште, шуннан соң безнең хореограф белән анда сөйләште инде, режиссер белән дә сөйләште, шуннан соң миңа да чират җитте инде. Бу инде Якупов исемле старший лейтенант министерство внутренних дел оешкан җинаятьчылык бүлегеннән дип үзенең инде тәкъдим итте һәм шуннан соң бу сорый башлады инде татарча курсларга кемнәр йөри, ничә кеше йөри, нинди максат белән йөриләр алар. Шунасы мен айта спискалар ниләрен күрсәтте. Бер атна узгач, мине инде тагын чакырталар инде. Бер атнадан соң тагын МВД бинасына килдем. Монда инде Казанның инде милиционерлары МВД-ларына, УВД-ларына, РУВД-ларына йөргән бар. Монда мине кергәч тә фотографияга төшереп алдылар, профильдә анфаста дигәндә инде, рансында утырып инде сөйләшә башладык. Кемнәр йөри курсларга, шуларның фамилияларын ниләрен әйтегез дим инде. Мен инде кайбраларның фамилияларын әйттем инде, аларын күптән йөргәннәр. Имеш, алар шушы төркемгә татарча өйрәнү курсларына йөргәннәр инде, татарча өйрәнәләр дә, шуннан соң алар гарәп телен өйрәнә башлый, Коран тәгълиматларын өйрәнә башлый да, шуннан соң алар инде вахабизмга һәм экстремизмга склонны дип инде шулай миңа алар инде җавапладылар.
Хәзер курсларыгызны ябырга кушалармы, ничек? Контрольдә тоталармы, рөхсәт итәләрме эшләргә?
Ну, булай рөхсәт иттеләр инде, ансы ни шикләүләр алай юк. Ну, ләкин дә менә теге курсларга йөргән кешеләрнең сөйләшүләр үткәргәннәр һәм шуннан соң дөресләнгәндә йөрүчеләрнең хәс саны да азайды дип әйтергә була инде.
Дип сөйләде Ешкараладә татар теле курсларын оештырган милли хәрәкәт әгъзасы Рома Юлдашев. Әлегә Мариэл Республикасының эчке эшләр министрлыгыннан аңлатмалар алып булмады. Азатлык бу хәлне алга таба да күзәтеп барачак.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
9 май көнне булачак парадта, быел ул яңа урында ярминке майданында уза. Казанда әлбәттә һавага ишкычлар күтәреләчәк. Казан хәрби ишкычлар ясаса да, бүгенге көндә яхшы цивил ишкычларга кытлык кишере. Җитәкчелек аларны кишекмичә алыштырырга кирәк дип белдерә. Яңагына Татарстан һава ширкәтенең Боинглар алачагы билгеле булды. Наилалланың язмасы әнә шул хакта.
Татарстан һава ширкәте ишкычларын алыштырмаса, башка һава ширкәтләре яхшы итеп аның үкчәсенә басып юк итәргә дә мөмкин. Көндәшлек нугыскен бу көннәрнең еллыгына түгел, һәр көне дә зур әһәмияткә ия дип белдерә Татарстан һава ширкәтенең башлыгы Магомед Закаржаев. Казан аша очышлар ясаучы Сибир, ЮТР һәм башкаларда җитди конкурентлар булып тора. Советлар заманнарында ук эшләнгән ишкычлар ту һәм як 42-ләр техник яктан да юлчыларга уңайлыгы белән дә замана таләпләренә туры килми.
Нуждаемость очень высокая.
Мохтаҗлык шиккә җиткән, без иске ишкычларны күптән инде алыштырырга тиеш идек. Алар бит ишканда күп ягулык тота. Ягулык бәяләре бик югары булган бүгенге көндә моны эшләү зур әһәмияткә ия. Ди Магомед Закаржаев. Инде билгеле булганча, һава аланын һәм ишкычларны яхшырту өчен Татарстан Булгарстанның Химимпорт ширкәте белән уртак тел тапты. Закаржаев сүзләренчә, Химимпорт һава аланының һәм ширкәтнең яртысына хуҗа булачак.
Покупает 50% аэропорта и 50% авиакомпании.
Һәм шулай ук озакламый Татарстанның үзенең беренче Боингыда булачак.
Ближе к осени планируем получить первый самолет.
Күзгә таба беренче ишкычны алырга исәплибез. Быел 2 ишкыч килергә тиеш, калган 8 ишкыч киләсе елда алыначак.
Остальные 8 в следующем году.
Ди Закаржаев. Шулай итеп эшләр җайгына барса, Татарстанның 10 Боинг 737 ишкычы булачак. Һава киңлекләрендә яшәп калу өчен моның белән генә туктап калырга һич ярамый, ди Закаржаев. Татарстан һава ширкәтенең үзенең дигәннән мөхтәрәм тыңлаучылар, бу алыначак ишкычлар әлегә бөтенләй үк үзенеке булмый. Ул аларны лизингка ала. Гади тел белән әйткәндә, лизинг ул алга таба сатып алу мөмкинлеге белән кулланып тору дигән сүз. Шулай булгач, бу Боингларга Татарстан дип язылса да, әлегә алар тулайым ширкәтнеке булмаячак. Казанга киләсе ишкычларда табадан төшкән өр-яңа түгел. Алар инде күпмедер кулланылышта булган. Закаржаев сүзләренчә, яңаларны алам дисәң, 4 елдан артык шират көтергә кирәк. Ә кулланышта булуына килгәндә исә ул, алар техник яктан мөкәммәл итеп яңартылган. Бер нәрсәдән дә куркырга кирәкми, диде. Бүгенге көндә Казан пилотлары Боингларда очарга өйрәнә инде. Алар Петербурда һәм Ригада махсус өйрәнү курсларында. Озакламый 4 экипаж әзер булачак. Магомед Закаржаев сүзләренә караганда, бөтен Русия һәм шулай ук төрле илләрнең һава ширкәтләре очучыларга кытлык кишергән вакытта Казанда бу проблема кискен тора дип әйтеп булмый. Без очучыларны саклап калдык һәм алай ук кирәк булмаганда да башка урында эш таба алмаган яшь белгечләрне үзебезгә алдык, ди Закаржаев. Әмма аларның хөнәри осталыгын һәр вакыт арттырып торырга кирәк. Белгеч дигәннән, мөхтәрәм тыңлаучылар, Татарстан хөкүмәтенең очучылар һәм инженер-техник белгечләр әзерләү турында сөйләшүләр башлавы билгеле булды. 7 май көнне Казан техник университеты каршында Сембердәге югары цивил авиация мәктәбенең бүлеген ачу турында сүз барды. Сөйләшүдә Татарстан транспорт һәм юл хуҗалыгы министры, Казан дәүләт техник университеты ректоры, Сембердәге авиация мәктәбе җитәкчеләре һәм башка вәкилләр катнашты. Татарстанга авиация өлкәсендә белгечләр әзерләү турында сүз башланды. Әмма бу чарага нигәдер Татарстан һава ширкәте башлыгы Магомед Закаржаев чакырылмаган икән. Ул бу утырыш хакында ишеткәч, нигә мине онытканнар икән, диде.
Слушайте, забыли меня пригласить.
Азатлыкта Казан авазы.
Быел беренче тапкыр Татарстан башкаласында милли дастаннарга кергән яки тарихта калган алып батырлар, кол галиләргә багышлап бәйрәм ясаячак. Моңарчы Казандагы Зиландком кебек урта гасырдан тик чит мәдәниятен булган геройларны гына искә алып ясалган чаралар урынына милли каһарманнар кайта. Алып батыр бәйрәмен ясау буенча оештыру корылтае утырышында бу бәйрәмдә борынгы ук белән ату, тәңкә сугу кебек уеннар, ярышлар да каралган. Бу турыда оештыру комитетыннан Ләйсен Кәриева белән хәбәршебез Амил Нур сөйләште.
Казанда яшәүче балалар өчен грекның Гераклылары, урысның Илья Муромисларына тиң булган, татарның үзенә хас булган алып батырына багышланган бәйрәм ясала. Ул инде совет чорында күнегелгән 1 июнь халыкара балалар көнендә Казан милли мәдәни үзәге каршында узачак. Чәшәмбе көнне узган оештыру җыелышында нәкъ менә шул турыда сөйләштеләр. Алып Батыр бәйрәмен оештыру комитетыннан Казан милли мәдәни үзәге һәм Казанның 1000 еллыгы исемендәге музей хезмәткәре Ләйсән ханым Кәриева сөйли.
Безнең утырышта без алга куеп сөйләштек. Беренчедән, кайчан уздыру, ягъни 1 июньдә балаларны яклау көне уңаеннан уздыруны максат иттек, төгәлләдек, конкретлаштырдык. Бурычны ярышларның ничек узачагын һәм кайда узачагын сөйләштек. Милли мәдәният үзәгенең Казан суы буена караган ярында уздырачакбыз дидек. Бу мәсьәләләр буенча шәһәр администрациясының рөхсәте белән һәм аның булышлыгы белән уздыруны хәл иттек.
Тарих фәннәре кандидаты Галимә Ләйсән Кәриева шулай ук Алып Батыр бәйрәме халыкчан бәйрәм булса да, беренче чиратта аңарга дәүләт тарафыннан да, шәһәр хакимият тарафыннан да ярдәм булыр дип өметләнә.
Безнең Алып Батыр борынгы төркиләр өчен уртак батыр да булган. Һәрбер урынчылыкны карасак, һәрбер халыкны, анда әле безнең балаларыбыз татарлардан тыш Мари, Утмурт, Мордва, Чуваш батырларында күрсәтәчәкбез дип әйттеләр. Чөнки һәрбер мәктәптә шушы халыкларның да мондый батырлары килеп чыкты. Әлбәттә, без аларны карагач, бу театральләштерелгән бәйрәм озакка сузылган булачак. Мәктәп лагерьларындагы ял итүче балаларны да тартачакбыз. Мәктәп балаларыннан тыш башка укытучылар, педагоглар һәм менә бу үзебезнең җәмәгатьчелекне, киң җәмәгатьчелекне тартуны да күз алдында тотабыз. Чөнки беренче чиратта ата-аналарыбыз, педагогларыбыз да бу мәсьәләдән бәү хәбәрдар түгел әле.
Алып Батыр бәйрәмен ясаучылар, аның өчен халык шаны, мавыктыргыч балалар күңеленә якын булган, шул ук вакытта аларда каһарманлык рухын һәм милли хисләрне тәрбияли аларлык бер чара булуын телиләр.
Ул бәйгеләрдән, борынгы милли спорт ярышларыннан һәм шул ук вакытта һөнәрчелек ярышларыннан да тора. Монда ярышлар 7 төргә бүленә. Шул исәптән хәтта борынгы ризыкларны пешереп карау ярышларда булачак. Бу бәйрәм бәйгеләрдән дә, ярышлардан да тора. Ул 2 төргә бүленә. Беренчесендә балалар үзләренең борынгы тарихны белүләрен күрсәтәләр. Акыл бәйрәме, акыл ярышы. Икенчедән, алар үзләренең сәләтләрен физик яктан күрсәтәләр. Ягъни, тегеяки бу бәйгедә сабантуй ярышлары кебек ярышларда катнашачаклар. Күнәшелек бәйгесе дә булачак. Хәтта акча сугып та күрсәтәчәкләр. Без борынгы тормышны бөтенләй Европа илләрендә хәзерге бара торган ярышлардагы кебек яңадан күз алдына китерүне борыч итеп куябыз. Һәм балаларны борынгы тарихыбыз, борынгы батырларыбыз белән кызыксындыруны максат иттек. Мин милли мәдәният үзәге дә эшлим. Еш кына төрле бәйрәмнәр, аннары балалар белән, өлкәннәр белән очрашулар да уздырыла. Без бары тик музейга килүчеләрне кабул итеп кенә тормыйбыз, ә үзебез дә актив эшлибез. Кыш буе балаларны җыеп, алар мәктәп музейларында актив иделәр, укытучылар янында төрле тарихи фактларны, даталарны җыеп булышалар иде. Бер кызыклы нәрсәгә тап булдык. Без борынгы Иллада геройларын, батырларын беләбез. Әмма җирле батырларны балалар да, укытучылар да, аларның җитәкчеләре дә белмиләр икән лә баса. Шуннан соң бергәләп дәресләр уздырдык. Кыш буе батырларны барладык. Шул исәптән Алып Батырны барысы да яраттылар. Һәм без 1 июньдә уздырачак. Шушы бәйрәме безне Алып бәйрәме дип атадык.
Казанлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар, шулай.
8 май Татарстан хәбәрләре шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмиддин булды.
Азатлыкта хәбәрләр. Нишек бар, шулай.
Русия Дәүләт Думасында Владимир Путинның премьер-министр вазифасына билгеләнүен яклап 392 депутат тавыш бирде. 56 кеше каршы чыкты. Тавыш бирүдән соң президент Дмитрий Медведев Путинны бу вазифада раслаган фәрманны имзалады. Мәскәү үзәгендә оппозициядәге Башка Русия коалициясе Путинның премьер-министр итеп билгеләнүенә каршы урам җыены уздырды. Медведевның Русияның яңа президенты вазифасында чит илгә беренче сәфәре бу айда Казахстан һәм Кытайга булачак. Дәүләт Думасы Русия президентына илгә чит ил ватандашларының керүен җиңеләйтү хукын биргән канун кабул итте. Бу яңа канун беренче чиратта Русиядә үткәрелгән һәм читтән күп кеше җәлеп иткән зур чараларга кагыла. Мьянмарга бүген БМО ярдәме белән беренче очкыч килде. Шимбә көнне булган көчле давылда 23 меңнән артык кеше һәлак булган, 42 мең кеше хәбәрсез югалган, миллионнаган кеше йортсыз калган. Грузия президенты Михаил Саакашвили Русиянең сугыш белән янавы әле дә көчендә кала дип белдергән. Русия Грузияне Абхазиядә контрольне ныгыту өчен хәрби чарага әзерләнүдә гаепле. Грузия гаепләүне кире кага һәм Русия Абхазияне үзенә кушарга теледе. Русия БМО именлек шурасының Иранга белдергән шикләүләргә кушылуын игълан итте. Бу хактагы фәрманга президент Дмитрий Медведев имза куйды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Җиңү көнен бәйрәм итүләр Башкортстанда да 8 майдан ук башланды. 9 майга да күп кенә чаралар билгеләнгән. Республиканың яңа премьер-министры Равил Сарбаев районнарда булып кайтканнан соң, ике районның башлыгы вазифаларыннан китәргә мәҗбүр булды. Сарбаев башка кайбер районнарның җитәкчеләренә дә каты тәнкыйть белдерде. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Яңа көне уңаеннан өфеле төп тантаналар бүген башланды. Нефтьсәр мәдәният сараенда һугыш ветераннары катнашлыгында тантаналы утырыш үтте. Онда район каралардан 260 ветеран сакырылды. Олар өчен президент исеменнән кабул итү оештырылды. Ә иртәгә яңа паркында сәскәләр һаланасак, башка мәйданнарда ла яңа көне байрам ителәсәк. Тик быел парад булмай, бары республика президенты Мортаза Рәхимов һәм башка итәкчеләр мәңгелек утка сәскәләр һалган мәлдә Өфе күгеннән самолеттар осып үтәсәк. Иртәгә шулай ук ала властьтары салют тавага дәләй. Ә ветерандар өсөн кайһы бер кибеттәр ташламалар яһай, троллейбуслар уларды бушлай йөрөтергә вага дәләй.
Тоңсы майда йола буенча Еңеу паркында хөкүмәт азалары, Башкортстан җитәкчеләре сәскә һалалар. Шул вакытта самолетлар сып үтәргә тиешләр Башкортстан һәм Россия флаглары менән. Совет майданында легкоатлетик марафон үтәргә тиеш, Ленин майданында зур матур тантана үткәрелсәк, ул яшьләр өчен зур байрам менән тәмамласак һәм сәгать 22-ләрдә зур матур фейерверк үткәрергә тиешбез инде. Әтрәк кирәк безнең сауда селтәрләре һәм сауда йорттары шу байрам көннәрдә ветераннар өчен 10%-лы ташлама яхса ветераннарның туганнары удостоверение менән килһәләр, шул ташламалар була инде. Троллейбус, автобусларда, трамвайларда ветераннар ошо көннәрдә бушлай йөрәләр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Өфе қалаһы хакимияте башлыгы урынбасары Юлай Ильясов безгә ошоларды бәйән итте. Яңа көн уңаеннан республиканың милли музейында Бөек Ватан һугышына арналган күргәзмәле асылды. Онда 112-нче ханлы башкорт кавалерия дивизияһы байрагы ла бар. Был әлем Димбиссәһенән Берлингә сабарып еткән. Баш қала халкы байрактың төп нөксәһен күрәсәк. Музейдең күргәзмәләр оештыру бүлеге итәксеһе Фируза Гафарова әйтүенсә, балалар тамашачылар һугыш алаңнарыннан кайткан халда чинелдәре, мылтыктарда ла карай аласак.
Бул күргәзмәнең төп экспонаты булып 112-нче башкорт кавалерия дивизияның кызыл байрагы гынала. Ул бөтә яу яландарын урап, атлылар менән яңа яулаган знамя шул килеш шакланган. Бул күргәзмәнең иң кызыклы, шул ук вакытта иң кызганыч сөйлеше булып, Бөек Ватан һугышы елларында язылган һәм бүгенге көнгә тикле пакланып калган фронт хаттары тора.
Порттар тибындагы үтә аерыса икътисади төбәкләр оештыру буенча комиссия бәйгелә катнашырга теләүче республика өлкәләрдән заявкалар кабул итә. Әлегә 17 гариза каралган, улар арасында аэропорт төзү буенча 6 һәм ялга порты буенча 3 гариза бәйгенең тәүге өлешен үткән. Араларында Башкортстанда 2 гариза һәмнән бар. Улар Өфе зонасында аэропорт һәм Агыделдә ялга порты турындагылар. Бәйгелә катнашучыларның документлары бер ай эчендә каралып, фатиха алырга тиеш. Белгечләр әйтүенсә, һәр айрым икътисади зонага федераль хазына 7 миллиард сум самаһа бүләсәк. Гаризаларды Рәсәйнең икътисади үсеш һәм сауда министрлыгы карай. Мәгълүм булуынса, бу министрлык башлыгы Башкортстан кызы Эльвира Нәбиуллина.
Азатлыкта Уфа авазы.
Раил Сарбаевтың қатық қолын татып қараусыларда бар. Хөкімет премьер-министрі орындарда болып қайтқандан һуң Хайбола районы башлығы Азамат Елембәтов менән Благовар районы хакимәте рәйесе Азат Сәләхов үз теләктәре менән вәкаләттәренән баш тартты. Хайбола районында Раил Сарбаев төбәктәге уңышлылыктарды асып алды. Иген яландары иң зуры булган дала төбәгендә уңыштар тырып яду менән шөгыльләнгәндәр. Райондагы һәр өченче ширкәт табышы эшләй. Орта сайыш хаклары республика буенча иң түбәне. Хезмәт хакы буенча бурычлар былтырга менән сагыштырганда 16 тапкырга арткан. Басып эшләрле гүлпән бара. Орлык, минерал ашламалар, ягылык майлы материаллары етешмәй. Район хуҗалыкларындагы 364 трактордың нибары 22-е генә техник күзәтү үткән. Раил Сарбаевтан Бурыбай тау баяктыру ширкатына да тәнкыйт эләкте. Эштәрдә яйга алмаганда уның етәксеһе лә яңа орын эзләргә мәҗбүр буласак. Тәнкыйттән Сәлтәмәк ҡалаһы ла ситтә ҡалманы. Раил Сарбаев унда прокуратура һәм һалымышлар менән бергә кәңәшмә уҙғарҙы. Синтез, каучук, авангард, каучук станоктар эшләү ширкәте, Инмаш, Сәрәтамак машиналар эшләү кунтире ширкәттәрендә финанс икътисади хәлдәр бик насар дип табылды. Машиналар эшләү компания һәйтәкселегенә бер ай эсендә хәлде яхшыртырга фарман бирелде. Кесәдна көне иһә Раил Сарбаев республика президентының дәүләт йыйылышы ҡоролтайға юлламаһын ғәмәлгә ашыру буйынса программа проектын төҙөү буйынса ултырыш уҙғарҙы. Был программаға министрлықтар 300 тәқдим индергән. Иқтисади үтеш министрлығы олардың 26-ын һайлап алған. Араларында ширкәттәрнең инновацияләр ялеп итү һәләтен күтәрү, авыл хуҗалыгында шул исәптән малсылыкта итешерү санекты арттыру, инфляция менән көрәш, машиналар эшләү комплексының федераль программаларда әүдәнәрәк катнашуына ирешеү һәм башкалар. Проектта тағы бір мөһим мәсьәлә 131-нче федераль канунды ғәмәлгә ашыру барышы. Мәгълүм булуынса, киләһе ел башыннан һәр муниципаль биләмә үҙ ҡаҙнаһын формалаштырып, үҙ-үҙен тәэмин итергә бурыслы. Хөкүмәт премьер-министры Раил Сарбаев билдәләүенсә, республикала ауыл биләмәләре, муниципаль берәмәктәре һаны 950-нән ашыу, уларҙың 30-дан саҡ ҡына ашыуырағы үҙ-үҙен тәэмин итергә һәләтле. Башҡалары республика ҡаҙнаһына иҫәп тотоп йәшәй. Шуға күрә ауыл биләмәләрен эреләтеү көн үҙәк мәсьәләләрҙең береһе. Улар 500-600-дан артмаҫҡа тейеш дип иҫәпләй Раил Сарбаев.
1 января 2009 года 131 федеральный закон вступает в полную силу. При таком количестве сельских поселений и таком состоянии их бюджета мы просто не в состоянии будем управлять ими. Соответственно, минимальное, вернее всего, самое оптимальное количество мы считаем, это 500-600 сельских поселений.
Раил Сарбаев программа проектының өстен-өстенлек эшләнүен әйтеп, уны етдирәк ярга кушты. Бының өчен икътисади үсеш министрлыгына 5 көн вакыт бирелә.
Есть предложение поручить Минэкономразвитию в течение 5 дней доработать его с учетом высказанных предложений и замечаний.
Өфенең 9-нчы санлы балаларга өстәлмә белем бирү музыка мәктәбенә әле һәм Искужин исеме бирелде. Билдәле Курайсы һәм педагогтың тууына 80 ел тулу уңаеннан башкорт халкының рухи мәдәни мирасын үстерү һәм һаклаудагы казанышларын исәпкә алып, республика хөкүмәте ошо турала күрһәтмә кабул итте. Мәктәп башкаланың Ленин районында урынлашкан. Уга әле һәм Искужин исемен бирү башлангысы менән Өфе ҡалаһы хакимиәте сыккан. Әдһәм Динислам улы Искужин үҙ ғүмерен Ҡурайҙа тергеҙеүгә арнай. Уҙған быуаттың 60-нсы йылдары башынан ул йәштәр һәм студенттар араһында әүҙем педагогик эшмәкәрлек алып барған. Унан тыш ул республика райондарында күрше төбәктәргә сығып, уҡыу йорттарында Ҡурай дәрестәре алып бара. Тап Әдһәм Искужиндың тырышлығы менән башҡорт халҡының музыка ҡоралы киң танылыу яулаған. Билдәле сәнғәт эшмәкәрҙәре Ҡурайсылар Азат Айытҡолов, Юлай Ғәйнетдинов, Ишмөхәмәт Ғәләүетдинов, Роберт Юлдашев һәм башҡалар тап әле һәм Исхужин мәктәбе уҡыусылары. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
СМС килде.
Азатлыҡ тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Русиядә бу арада җиңү көне бик зурлап, купшы итеп үткәрелсә дә, күп кенә сугыш ветераннарының тормышы алай ук мактанырлык түгел. Ә күбесе тормыш шартларының медицинаның шактый түбән дәрәҗәдә булуы сәбәпле инде дөнья куйды. Русияда соңғы арада тағын күшейіп кеткен урыслаштыру саясаты, рус нацизмінің құтырына башлауы, милләті білен рус болмаған соғыш ветеранларын айыруша біршуға сала. Бұл соғышның татар зиялыларына айыруша мәрхәмәтсіз болуын іске алғанда, бүгінгі вазғият тағын бір қат ойланырға мәжбүр ете. Сімбірден Айрат Ибраһимны тыңлағыз.
Бейік ватан соғышында біз урысша сөйләшу хұқығы үшін күрәштік. Мондай сүзләр РТР каналы аша русская речь деген тапшырда яңғыраған иде. Үзіннен үзі сұрау туа, ә татар башқырт нәрсә үшін күрәшкән соң? Илбашы Путин аузыннан да шундай ук фикернең яңғырағанлығы бу сорауга җавап эзләүнең бүген дә көн тәртибендә калуын ассызыклыйлар. Ә җавап табулары ифрат та кыен. 1942 елда Башкортстанның Бәләбәй районы Мәтәүбаш авылыннан 16-17 яшьлек 20-гә якын егет сугышка алынды. Эш айда узмады, барысының да батырларча һәлак булуы турында кайгы кагазлары килде. Харьков юнәлешендә һөҗүм итүче немец гаскәрләренә каршы торуда һәлак булганнар алар. Шулық сұғышта танкларға қоршы шыққан Башқырт ат дивизиясы да қырыла. Бұ дивизияның командирі турында Шаймұратов генерал деген жырғына қала істәлікке. Ғымын ватан үшін сұғышта тигізлілік мисаллары қоя қарама. Фронтта 30-ға яқын татар язушысы башын салды. 1990 елда Социалистик Татарстан газетінде бір язма башқа тош білен сұққандай тәсір еткен еді. Канал станциясында 2 пойыз ұшыраша. Қазан яғына орыс язушылары бара. Мәскәү яғына татар язушылары. Танышлар үзәрі әңгәмәләшіп алалар. Сіз қоя барасыз? Біз фронтқа, иліні сақларға. Ә сіз, бізіні партия құшуы бойынша тылға жіберділер, халықны мобилизациялау үшін. Күншығышқа юл тұтушы язушылар халықны нешек мобилизациялағаннардыр, бұ турыда хабардар кішіні табып болмады. Әміне Мәғриб яқларына юл тұтқан татар язушыларыныкы турында бірқадар мәғлүмәт бар. Үзің турында уйлама, илің турында уйла, илің турында уйласаң, өмірің ұзын була. Бұл сөздер түрмеден туп-туры фронтқа юнәлтілген атақлы шағир Фатих Кәримнеке. Миньор бір гіне мәртебе ялғыша деген ғибәрі бар. Лейтенант Кәримов 1945 елның 19 февралінде 9 майға санаулы күннергіне қалғаш ялғыша. Шәшәк атып яшәр шырында 36 яшында. Әйе, аның ғымыры шынлап та ұзын, тик халық қатіріндегіне шул. Суғышның һәр йылы күп әдипләребезне суырып ала. Милли мәдәниәтебезгә әйтеп битерә алмаслык зарар китерә. Татар язучыларының каберләре кайларда гына сибелмәгән. 1941 елда дәһшәтле шигенештә Мөхәммәт Әблиев, Алгысызыкта, Айҗан Айетов, Смоленский, Габдулла Галиев, Сөләйман Мөлеков икесе дә Украинада, Макс Гатау, Калинин өлкәсендә корбан булалар. 1942 елда без Касим Вахид, Сталинград, Хаври Рахман, Мәскәү яны, Әхтәм Әминов, Калуга, Тула янында һәләк булган Вәдүт Мифтаховларсыз калабыз. 1943 елда Смоленскийда Исмагыль Шафиев, Мөхәммәт Әхмәтгалиев, Витебск ягында Мансур Гали, Воронежда Мөхәммәтша Мамин, Сталинградта Әгъзәм Камал, Украинада Рахман Ильяс һәләк булалар. Сембер өлкәсенең Кылмайыр авылы егете Демьян Фәтхи Воронеж өлкәсендә ятып кала. 1944 елда Украинада Хамид Кавыйның, Витебскийда Исхак Закировның гомере киселә. 1945 елда башта искә алынган Фатих Кәримнан тыш, Австрия өчен барган каты сугышта классик шагыйребез Нур Баян һәләк була. Ә Кәшфи Басыров, Әхмәт Гыймадов, Мөсәгыйт Мустафиннар хәбәрсез югалалар. Муса Жәлил, Абдулла Алиш, Рәхим Саттар, Хайреттин Мөҗәй концлагерьларда тигезсез көрәштә корбан булалар. Халкыбыз никадәр асыл затларыннан мәхрүм калды. 30-нчы еллар эзәрлекләүләре чорында бик шәхесләребезне шүпләгәннән соң, сугыш югалтулары мәдәниятебезгә бигрәк тә олуг авыр тәэсир ясадылар. Шулык елларда Мәскәү язучылары Татарстанның Чистай, Алабуга калаларында пысып яттылар. Мәгълүм шагыйрә татар җирендә татар сөтен эчеп яшәсә дә, "Списынок, атау я тебя псу татарину отдам" дигән шедевр язып калдырган. Данлыклы язучы Алексей Толстой Сембер каласының Волга кунакханәсендә яшәгәндә "Русский характер" дигән данлыклы мәкаләсен яза. Аны "Правда" гәзитеннән барлык фронт гәзитләрендә күчереп бастыралар. Шулык кунакхана янәшәсендә генә урнашкан бинада татар моңы тупланмасы булган Фәрит Яруллин кызыл командирлар курсын тәмамлап туп-туры фронтка озатыла. Казан радиосы аша яңгыраган бер хәбәр тирән истә калган. Имеш Татарстан АССР җитәкчелеге Фәрит Яруллинны кайтаруны сораган, ләкин Мәскәү аны элегрәк әйтергә кирәк иде, фронттан җибәрү мөмкин түгел дип кенә шикләнгән. Брест нығытмасын соқлауына ұйыштырған Петр Гавриловны да, бұзылысу білен құйындырып өттірілген генерал Карбышевны да, өз көкірегі білен пулемет амбразурасын қоплаған матросовны да, әсірліктен үшқыш ұрлап қошқан Деветаевны да ұрыс қаһарманнары деп санау ғадәтке кірген. Шулай оқ рейхстагта жеңу байрағын тота боласы түгіл, ұрыс білен грузин егітләрі ілгені де Рәсей халқы башына шыплап тұтырылған. Әйе, бийік жеңу. Ләкин шунысы біраз аптырата. Шунды күшлі дұшманны жеңген ил нешік инде мойыннан ришвәтшілікке шумған өз түрә-түрәшіклерін жеңе алмай. Оларны қорақлық сазлығынан тартып шығарып, қияшқа кептіріге қою үшін нәрсе жетмей екен бүгінгі хакиметке. Азатлық радиосы Ойрат Ибрахим, Сембір.
Құрметлі тыңдаушылар, Озатлық радиосының тотар һәм башқұрт тілдеріндегі программасы шуның білен тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хәбәрләрне сіз біздің интернеттағы сәхифәбездә оқи да тыңлый да аласыз. Интернетта оларны иртәрәк тә оқып була. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студияда Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.